Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Óhætt að segja að sannkölluð sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögð fjölþjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar úthringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvenju slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í Austur- og Suðaustur Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að Suðaustur Asía og þá sérstaklega Kambódía og Myanmar sé orðin miðstöð skipulagðar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé af fólki allan heim ýmist sjálfviljugt eða nauðugt auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverki í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulagðir glæpahópar náða svíkja á bilinu 88 til 114 milljarða bandaríkjadala út úr brotaþólum í fyrra sem að minnstakostið þrisvarsinu meira en 2023. Verst bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóreu og Taiwan en fólk í öðrum heimslutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseljúsadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annar staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þar voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og orðnar 1745 þar sem afer þessu ári. Þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
En svo það varandi tjónið, fjárhags tjónið vegna netbrota sem tilkynnt til okkar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru 190.689.000 árið 2024. Árið 2025 voru þetta 586.000.000 og svo það sem af ári núna 2026 þá þetta komið upp í 427.000.000.
Á hálfu ári.
Á hálfu ári. En á sama tíma erum við að sjá það að fjöldi netbrota þau eru 45.24, 182.2025 En þau eru 91 það sem afir árið 2006, þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum tilraunir fjölgar svona gríðarlega, þá fjöldi brota nánast að standa í stað á milli áranna 2025 og 2006 eftir að þeim hafið fjölgað gríðarlega á milli 2004 og 2005. Þannig ég held að þeim megi túlkið á þann veg að fólk sé á varðbergi og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólk verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona gríðarlega.
Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipuð hér og annar staðar.
Sko við sjáum að flestar ábendingar þessar tilraunir, þær eru í formi fjarskiptasvika, þar sem að það verið að nota símanúmer fólks og svo leis, að senda SMS og ringja. Og svo það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar En á sama tíma þá eru það ástarsvikin, fjárfestingasvikin og fölsk fyrirmæli, þar sem að eru mestu fjármunirnir sem tapast á.
En hvernig bera glæpamennir sig að við hinn ólíku brot?
Þetta svo mismunandi eftir tegundum brota. Við erum með þessi ástarsvik sem hefur verið töluvert fjallað Og þar verið að misnota traust fólks og mjög oft innmannalega, jafnvel veikindi. Og svo í fjárfestingasvikunum þá erum við að tala það að fólk ætla sér að fjárfesta peningunum sínum. Og það mjög oft að tala rafmyndir í þeim tilvikum. Og svo í fölskum fyrirmælum, það var þar sko fyrirtæki. Þá kannski búið brotast inn á tölvupóstaðgang hjá einhverju fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum tilkynntum að þau hafi skipt bankareikning eða eitthvað slíkt. Þannig að fyrirtæki greiði inn á rangan reikning og inn á reikning brotamannana frekar en þess sem að brotist var inn á aðgangin hjá. Og hefði þetta fór peningana.
Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net- og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfeldari starfsemi, stóra og þau skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefnaframleiðslu og sölu, kynlífsþrælkun og mansal. Og það ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig, eins og iðulega sagt.
Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, við myndum aldrei tala að neitt annar þið plataður einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þarna fólk sem að verða fyrir broti. Það ekki verið að plata það. Það hefur verið að svíkja og það hefur verið að brjóta á því. Og þetta eru brotaþólar. Og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti. Og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot. Að því staðan í dag er svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna. Teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum af því að fólk er að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkenna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka að passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin að auka umfang og gæði, það allt að gera straðar og það allt orðið ódýrar og sveikin verða trúverðari. Þannig að það ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverja þú ert að eiga. Þetta eru stór skipulögð brotasamtök. Það eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi. Það að brotamaður í dag, hann þarf ekkert að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keift sér þjónustuna. Hann getur bara keift sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn að þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi og netsvík eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulegra brotastarfsemi á alþjóðavísu. Og þetta jafnvel þannig að brotahópun eru svo selja hvor öðrum sína þjónustu.
Og þetta oft stór skipulegra glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
Já, við erum að tala alþjóðlega skipulegra brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki. Og þetta bara iðnaður, það verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi í jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka raun farin að styðja skipulegra brotasamtök því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við kaupum einn sólgleru af götusala á Spáni eða kaupum okkur sjóræninga sjómarsþjónustu. Þetta er allt saman leiði fyrir skipulegra brotasamtök til þess að ná sér í fjármunni.
Hvernig er það hér? Er þessi brot sem er verið að tilkynna ykkur og brota tilraunir? Er þetta allt að utan?
Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara hér, en mestmegnis er þetta að utan.
Og það er ekkit sem að lögreglu yfirvöld eða dómsmála yfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í rauninni til að stemma stigu við þessu.
Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum. Það er alveg klárlega eitthvað sem er hægt að gera.
En svona í fyrirbyggingaskyni, hvað er hægt að gera þar?
Það er bara náttúrulega bara fræða og ég veit náttúrulega það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða. Bankarnir í þessu alla daga sem og lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira en svo er það líka bara að almenningur tali þetta. Að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Frænka var fyrir þessu. Ræðum þetta.
En það er ekkert á tæknistíin, það er ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sikta út svona fyrirbæri.
Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og loka á svona útringiver, ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti. Þannig það er hægt og við erum ekki að gera það.
Myndir þú vilja sjá breytingu þar á?
Er það
mögulegt?
Það er mögulegt. Ef Finnland nær að gera þetta, þá eigum við að geta gert þetta líka. En þetta kostar peninga.
Og í hvers verka hringar að sjá til þess að þetta gerist?
Það er þau reglan nokkri ræðalega sem þurft að koma að því.
Og heldur þú að þurfa að breyta lögum?
Ég er ekki viss það. Ég er ekki viss það að þess þurfi.
Sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir lögreglufulltrúi. Fleira er ekki í speglinum, sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgarsson. Hlusta maður á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.